drobnici se pogosto srečujemo z najrazličnejšimi vrsti zajedavcev, tako zunanjimi kot tudi notranjimi. Notranji zajedavci so številčna skupina, ki so skoraj praviloma tudi trajni zajedavci. Prilagodijo se namreč na posamezno vrsto živali in tudi različna naselišča, kot so prebavila, jetra, žolčevodi, pljuča, telesne votline, mišičevje in tako dalje. Ker mi čas namenjen prispevku ne dopušča obsežnejšega opisa vseh, se bom osredotočila na eno vrsto želočnih črevesnih grist pri ovcah in kozah. Hyomongus contortus je med najpomembnejšimi in najbolj razširjenimi zajedavci pri drobnici. Močna okuženost s tem zajedavcem povzroči pri živalih slabokrvnost, drisko, izčrpanost, hujšanje, slabše priraste in tudi pogin. Povzroča kar veliko gospodarsko škodo in močno zmanjša rentabilnost reje. Spomladansko vreme, ki je toplo in vlažno, je najugodnejše za razvoj večine zajedavcev. Zato je sedaj pred začetkom paše najprimernejši čas, da pri čredi preverimo, kako je z njihovim zdravjem oziroma koliko živali je okuženih z različnimi zajedavci. Bolezenski znaki, kot so driska, hujšanje, oteklina pod čeljustjo, v kateri je tekočina, nas lahko upozorijo, da je živalmi nekaj narobe. Če pa sta še sluznica, dlesni in oči bledi ali sivi, lahko skoraj zagotovo sklepamo, da so živali okužene z zajedavcem Hyomongus contortus. Da potrdimo, za katerega zajedavca zares gre, je potrebno vsaj prizadetim živalim vzeti iztrebke in jih nesti na koprološko preiskavo, to je analiza na zajedavce. Analize blata na zajedavce se priporočajo dvakrat letno, oziroma vsaj spomladi. Iztrebke za analizo moramo živalim vzeti iz danke, kolikor to ni mogoče, vzamemo čim bolj sveže iztrebke s tal, to je vsaj 8 do 10 še toplih bobkov. Najprimernejši čas za odzem je zjutraj, iztrebke damo v plastično vrečko in, če je to možno, še isti dan odnesemo na preiskavo. V primeru, da imajo živali drisko, se običajno odsvetuje vzorčenje, vendar lahko si pomagamo pri vzorčenju tako, da blato naberemo v plastične lončke. Vzorce oddamo v zbirni laboratorij veterinarske fakultete v Ljubljani na Gerbičevi 60. Cena analize znaša približno 13 evrov plus davek. Z izvidom dobimo podatke o povzročitelju in tako lahko veterinar začne z ustreznim zdravljenjem posameznih živali ali pa celotne črede. Če okuženih živali v jeseni nismo zdravili, je velika verjetnost, da so ličinke v prebavilih čakale na konec zime oziroma zgodnjo pomlad. Predvsem pri živalih na koncu brejosti se večji del teh ličink aktivira in začne hitro dozorevati odrasle črve, ki se naprej spolno razmnožujejo. Ličinke pri svojem razvoju poškodujejo prebavila in povzročijo prebavne motnje in drisko. Odrasli črvi pa se prehranjujejo s krvnimi celicami, posledice so anemije, blede sluznice, slaba ješčnost in mršavo živali. Vsi ti znaki se najpogosteje pojavijo od januarja do konca marca in kažejo tudi na to, da je bila čreda okužena že pred pašo, ker so ličinke še lanske. Zato moramo živali nujno zdraviti vsaj spomladi. Prva možnost je cirka 2 tedna pred predvidenimi porodi, sredstvi, ki uspešno uničijo tako odrasle črve, kot tudi speče oziroma zabubljene ličinke. Druga možnost pa je zdravljenje drugi dan po porodu. V večini čred so živali že jarile ali jagnile. Si pa velja ta nasvet zapomniti za naslednja leta. Priporočam vseh čredah, ne le v ekoloških rejah, da se živali zdravi na podlagi upravljenih analiz in sredstvi, ki so pri nas registrirane za posamezne živalske vrste. Nekaj več omejitev pri nas je za koze. Kolikor se veterinar odloči za zdravljenje zdravili, ki niso registrirana, na primer za koze, mora zaprositi za dovoljenje Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Če je razlog tehten, to dovolijo. Pri ekoloških rejah pa mora to potrditi še njihova kontrolna organizacija. Več o zdravljenju se dogovorite z vašim pristojnim veterinarjem. Predvsem ekološki rejci pa ne pozabite upoštevati vsa pravila, ki veljajo za ekološke reje. Glede na možne zaplete pri zdravljenju, priporočam predvsem dobro preventivo. Naštela bom nekaj ukrepov, s katerimi lahko preprečimo okužbe oziroma vsaj zmanjšamo na obvladljivo raven. Prvi ukrep v času paše je zmanjšanje obremenitve na pašniku iz 6-8 na 5-6 živali na hektar. Priporočam pašno-košni sistem. Najbolj varne so sredinke, kjer je bila predhodna raba košnja. Zato spomladi živali prvo spustimo na pašnike, ki so bili v jeseni zadnji pokošeni. V jeseni zadnje pašene površine pa spomladi najprej pokusimo za seno in živali začnemo pasti na njih šele junija. Po letni sezoni priporočam počitek čredink vsaj 5-7 tednov. Namreč ličinke, ki okužujejo živali, pri visokih poletnih temperaturah odmrejo v 30-40 dneh. Kjer košnja res ni mogoča, za čredinke odmerjajte manjše površine. Živali ne bodo vsaki čredinki maksimalno 4 dni, kajti to je čas, v katerem se iz jajče še ne razvijajo ličinke, ki okužijo živali. Čredink oziroma odmerjenih površin mora biti vsaj 10, zato da se živali v prvo čredinko vrnejo šele po 40 dneh. V tem času pa ličinke na travi v veliki verjetnosti tudi odmrejo. Če površin res ni mogoče pokositi, je potrebno narediti vsaj čistilno košnjo, ker s tem odpremo površine, toplota in svetloba pa izsušita in uničita ličinke črvov. Priporočam tudi razkuževanje pašnikov z apnom, ki tudi prepreči razvoj ličink. Dober preventivni ukrep je tudi kombinirana paša, na primer, da se predhodno pase govedo ali konji. Paziti moramo tudi, da pašnike gnojimo le z zrelim gnojem, takim, ki je bil na kupu vsaj 14 dni. V gnoju se mora razviti temperatura od 60-80 stopinj, da uniči jajčeca parazitov. Odsvetujem tudi raztros gnoja na pašnike v deževnem vremenu, kajti relativno majhni iztrebki ovc in koz hitro razpadajo, kar pospeši razvoj ličink iz jajčec in s tem hitrejšo okužbo živali. Problemi z zajedavci pri domačih živali so veliki, zato redno preverjajte stanje v čredi in se posvetujte s strokovnjaki in izkušenimi rejci. Jaz pa se za pomoč pri nekaterih nasvetih zahvaljujem veterinarju Tomažu Pustu iz veterine Jagodič. Želim vam veliko uspeha pri reji in vam voščim vesele in blagoslovene velikonočne praznike. Hvala in lep pozdrav do naslednjič.